Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 22 ноябрь якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Кеше хуклары өчен оешмасының республика бүлегенә яңа җитәкче сайланды. Аның фикерләре яңгырар. Самарның православлар газетасы бер санын татарларга багышлады. Анда хәтер көне Русиягә каршы акция дип бәяләнә. Чуашта милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов татар милләте үсешенә зур өлеш керткән шәхесләрнең берсе. Чуаштанда татарларга кагылышлы чараларның берсе дә аның ярдәменнән башка узмый. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры актрисасы Люция Абдуллаеваның иҗат кичәсе үтте. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышлана. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Башкортстанда кеше хуклары өчен республика бүлегенең яңа җитәкчесе итеп Леонид Чернов сайланды. Аның фикеренчә, Башкортстанда кешене эшкә алганда милләтенә зур игътибар бирелә. Шулай ук Чернов Бәйсез Уфа Губ интернет сәхифәсе турында да үз фикерләрен җиткерә. Әмма башта Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Башкортстан президентының нинди милләт кешесе булырга мөмкинлеге турында сөйли.
17 ноябрьдә Свердловск өлкәсе думасы депутатлары Русиядәге 5-6 төбәк сәяси динозаврларының берсе булган Свердловск өлкәсе башында 14 ел утырган губернатор Эдуард Росель урынына яңа губернатор Александр Мишаринны сайладылар. Күпчелек сәясәт белгечләре бу фактта икенче нәрсәне дә, узак еллар Совет башлыгы булып утырып, мөкләнеп беткән башка җитәкчеләрне дә урыннарыннан бушату сәясәте эшли башлавын күрәләр. Шулай Новое известие газетенең 18 ноябрь санындагы әзмәүрләрнең китүе дигән аналитик мәкаләдә беренче чиратта китүчеләр исемлегенә Мәскәү мэры Юрий Лужков, Чувашия президенты Николай Федоров, Калмык республикасы башлыгы Кирсан Илемжинов һәм Башкортстан президенты Мортаза Рахимов куелган. Әмма Рахимов турында сүз чыкканда аның милли республика башлыгы икәнлеге дә искә алына. Белгечләр фикеренчә, Кремль милли республика җитәкчеләре, бигрәк тә Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре белән сак кылынашак. Сүз аларны якын араларда алыштыру-алыштырмау турында гына бармый, ә кемгә алыштыру турында бара. Шулак Свердловск өлкәсе губернаторы итеп, шунда туган кешенең куелуы Башкортстанда да шулай булыр дигән фикергә этәре. Ә Башкортстан шартларында исә бу тагын да четереклерәк мәсьәлә. Мортаза Рахимов тирәсенә тупланган һәм шактый финанс көчкә ия булган башкорт элитасы Башкортстан президенты итеп фәкать башкорт милләтле кеше булырга тиеш дигән сәясәт алып бара. Бу тезисына Башкортстанның түрәләре дә, милли оешма башлыклары да ашык итеп белдерәләр. Башкортстан татар милли оешмалары җитәкчеләрен исә Мортаза Рахимовның кайчан китүе һәм аның урынына нинди милләт кешесе утырачагы бик кызыксындыра. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигинов фикеренчә, әгәр Мортаза Рахимов 2010 ел азагына хәтле булса да урынында утырса, 2010 елда үтәчәк җан исәптә, янә бөтен административ һәм фальсификация ресурслары республикадагы татарның санын берничә йөз меңгә киметеп, башкортның санын арттыруга җигеләчәкләр. Рахимов урынына аның тирәсендәге башка башкортны куйсалар да, шул ук хәл булачак, ди Рамил Бигинов.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
4 ноябрьдә Уфада үткән кеше хокуклары өчен Бөтенрусия иҗтимагый хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе советы утырышында яңа җитәкче сайланган иде. Узак еллар бүлекчәне җитәкләгән Илдар Исанғалов: «Мин арадым, хатыным да каты авыру сәбәпле иҗтимагый эшкә вакытым калмый», дип рәислектән китүен белдерде. Аның урынына бер тавыштан совет агзасы Леонид Чернов сайланды. Леонид Чернов 1959 елда Башкортстанның Бакалы районындагы Яңа Илек авылында туган. Югары белемле. 2003 елда мәҗбүри рәвештә ялга чыкканчы Башкортстан эшке эшләр министрлыгының уйышкан җинаятьчелек белән көрәш идаралыгында һәм яллап үтертүләрне ачу бүлегендә тикшерүче булып эшләгән милиция подполковнигы. Леонид Чернов Азатлык радиосын даими тыңлап баруы Олар Адира хөрмәт белән каравын белдерде һәм зур теләк белән азатлык хәбәрчесенә үзенең уй-ниятләрен җиткерде. Хәзер сезнең игътибарга шул әңгәмә тәкъдим ителә. Леонид әфәнде, кашаннан башлап һәм нинди шартларда сез бу эшкә тотындыгыз?
Бу эшкә инде 4 ноябрьдан алып эшли башладык инде 4 ноябрь көнне. Хокук саклаучыларның советы мине җитәкче итеп куйды. Шуңарга чыгып әйтәсем килә, мин күп еллар буена инде МВД системасында эшләгәч, милиция системасының иң башыннан озагына чаклы эшләп чыктым инде. Шуннан инде мин пенсияга чыгарга мәҗбүр булдым. Күп нәрсәләрне күреп чыктым, күп нәрсәләрне күрергә туры килде. Ничек өстән указаниялар бирәләр, милицияның бөтен пычрагын күрергә туры килде миңа. Шуңа әйтәм, милицияда үзендә куелган пычраклык аны тиз генә чыгарып булмый, бу тиз генә чыгарлык түгел әле бүгенге шикелле. Шуңа күрә мин инде шушы халык хокукын саклау турында эшли башладым, хәзер алдагы көннәрдә эшләячәкмен дип әйтәм инде. Сүләп китәсем килә, тагын да шушы хокук бозылу бүгенге шикелле милли билге буенча бара, икенчедән инде халыкның эшсезлегеннән бара. Бүгенге шикелле күп җирләрдә халык эш таба алмый.
Ну, гафу итәм, кешеләрне эштән бушатканда милләтенең роле бармыни?
Кешеләрне эштән бушатканда бүгенге көнне кешеләрнең милләте күренә. Эшкә алганда да шул милләтне карыйлар, увольняткәндә дә милләтне карыйлар. Иң беренче инде эштән куалар татар милләтен, аннан соң инде урыс милләтләрен куалар. Эшкә алу буенча инде иң соңыннан татар милләтен эшкә алалар. Бу инде Башкортстанда гына күренгән кебек миңарга.
Менә сезнең беренче адымларыгыз нинди булачак, нинди уй-ниятләр белән яшисез?
Менә инде беренче адымнар, бүгенге көндә без әле Благовещенскийда булган милиция тарафыннан кылган нәфрәтле җинаятьләрне алып баруда исәплибез. Анда әле бүгенге көндә суд бар, Ленинский районда суд. Бүгенге көндә инде Ленинский районный суд Исек Антипинның искен удовлетворить итеп 50 мең акча возвращает, а общий инде 340 пострадавший кеше бар анда, 341 иде, берсе инде менә бүгенге көнне үзенең пострадай иткән аркасында 50 мең акчасын алды. Бүгенге көнне шушы судны, судта участвуете, судларда алып барабыз инде. 340 пострадавшийга инде 15 миллион акча бирелергә тиеш. Ул инде бүгенге көнне Министерство финансовтан бирегә куйганнар, ни өчен аны алай эшләгәннәр дип аңлап бетерә алмыйм. Ни өчен шушы 15 миллион акчаны бүгенге көнне безнең МВДның беренче милиционеры булып йөргән Диваев түләми дип әйтәсем килеп китте инде.
Гафу итәм, Диваев дигәннән. Менә әлеге вакытта бу Благовещендагы мәхкәмәдә, Благовещен шәһәрендәге тукмаулар буенча мәхкәмәдә, анда тукмауда катнашкан милиционерлар гаепле дип табылаймы? Ә менә әмер бирүчеләр, шул ук менә әле искә алдыгыз министр Диваев, бездә бит инде республикада министрдан да өстенрәк түрәләр бар. Шулык Башкортстанның президенты бит инде тыгыз бәйләнештә иде һәрхәлдә Диваев белән. Аларга карата менә кеше хукуклар яклаучылар нәрсәдер эшләргә җыенамы?
Бу инде бик авыр мәсьәлә. Монда барсында әйтеп бетереп булмый. Милли республикада аларның барсында эшләү дә бик авыр. Минем шуны гына әйтәсем килә инде, бу бит инде 10 декабрьдан 14 декабрьга хәтле булган 2004-нче историялар, анда инде пострада иткән халыкка шул чакта инде милициянең инде булган ошибкаларын мин думаю, шул министр түләргә тиеш дип әйтәсем килә.
Ярый, икенче регионга күчик. Хәзерге вакытта Башкортстанда сүз иреген буу бара диләр бит инде. Шул ук бәйсез Уфагу сайты журналистларын төрмәләрдә тотып алдылар. Әлеге вакытта әзерлекләүләр бара. Сезнең бу Уфагуп сайты журналистларына карата мөнәсәбәтегез ничек? Аларны яклау кирәк дип исәплисезме? Бу яклауда Мәскәүдәге сезнең җитәкчеләрдә катнашу ихтималмы?
Бу турда әйтәсем килә, бүгенге көндә инде бу Уфагуп сайтының инде журналистлары турында без Мәскәүдә сөйләштек. Алар бүгенге көндә барса да әзер аларны яклап чыгарга Уфагуп сайтында журналистларны барса да инде прокуратура турыдан, милиция ягыннан инде фальсифицир иткән эшләре инде утырды. Москвада да беләләр, күп җирләрдә беләләр инде. Біз енді олда вақытта ерден мітербіз деп айтам енді. Адвокаттар білен и шулық енді бұл вопрос бойынша енді біздің жетекші Лев Пономарев та контрольда тұтам деп айтты енді бұл вопросларды Мәскеуде бұл шырашқар.
Шуынан соң сізге қатлы бетенді Илдар Исанғолов ұзақ қылар үшіледі. Сізіне бұл орынға Илдар Исанғолов өзі тәқдім етті ме? Яйсе Лев Пономарев өзі ме?
Бұл орынға енді Илдар Исанғолов өзі тәқдім етті. Біз оның білен Мәскеу қаласында Лев Пономаревта болдық. Лев Пономаревқа ол кіргеш енді мен турда сөйлеп берді, мен кім екенімді. Сонан Лев Пономарев қарсы келмеді, менің кандидатурамды құптады енді.
Сіздің ішіңізде оңшылар, сізге нықлық. Башқұртстан шартларында бигрәк тә сездән қиюлық та таләп ителә. Қиюлық, тәвәккәллек, нықлық сезгә телим.
Зур рәхмәт сезгә.
Әлбәттә, кеше хукуклары яклаучыларга Башкортстанда эш муйыннан дигәндәй. Регнум мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, 2009 елның 9 айында гына да Башкортстанда 5 меңнән артык кеше үзенә үзе кул салган. Шуларның 48-е балалар. Бик яш кешеләр өметсезлектән, чарасызлыктан, бер кайда да гаделлек таба алмаудан якты дөньяны ташлыйлар. Түрәләргә гади кешеләрнең кирәге юк, милициядән кешеләр курка гына. Мәхкәмәләр ғәдел қарар шығармай. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлықта Уфа ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.
Тапшырубызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда чиркәү рус теленең саклыгын саклауга кереште. Алар урта мәктәпләрдә иске чиркәү телен укытырга кирәк дип бара. Әлкәдәге православный народный газета үз санын татарларга багышлаган. Анда хәтер көне Русиягә каршы акция дип бәяләнә. Тулырак итеп болар хакында Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Самарда рус теленең сафлыгын саклау буенча чиркәү цензурасын булдырырга торалар. Самар мөфтиятенең идеологы диннәрнең тигезлеген тәкрарлап йөргәндә, мулаларның русча вага сөйләгәннәрен тыңлап колак сынганда, мөфтият гәҗитәсе саналган Ислам Нур русча чыкканда, рус чиркәве мәктәпләрдә инде чиркәү телен укытуны көн тәртибенә куя. Самарда чыга торган атналык 16 битле православный народный газетаның 20-нче саны үзенең төпле язмаларында поплар фикрен инде галимнәр һәм сәясәтчеләр авызыннан яңгырата башлады. Тәрбия өлкәсендәге иң зур бүләкне дә быел православ культурасы нигезләрен язучылар Атакай Шестунга һәм Елена Бельчикова, Тамара Сливкиналарга бирделәр. Самар өлкәсе буенча баш федераль инспектор Сергей Сычев чыгышыннан аерым фикерләр. Нинди генә югары технологияле мәктәп булмасын, ул чын барлыкта православ цивилизациясын сеңдерергә тиеш. Бүген бу проблеманы хәл итүдә гаҗәеп зур рольне чиркәү башкара. Атакай Сергей сүзләре: «Рус православ чиркәве рус телен саклау буенча иң ышанычлы ярдәмче булачак». Ә безнең мөфтиләребез татар телен саклау безнең вазифа түгел, мәктәпнеке диләр. Ә мәктәп бүген урысныкы. Православ семинариясе ректоры архиепископ Сергий сүзләре: «Рус теле шул вакытта гына тулысынча саклаячакбыз, әгәр дә урта мәктәпләрдә иске чиркәү телен укытсак». Самар мэры Виктор Тарховның чыгышыннан бер фикер: «Чын барлыкта рус телен саклаучы булып рус православ чиркәве тора. Тәкъдим итәм, рус православ чиркәве канаты астында рус телен саклау буенча цензура оештыру». Православный народный газеты үзенең 12-нче битен тулысынча татарларга багышлаган. Сүз быел Казанда узган Хәтер көне турында бара. Һәм бу материалның рубрикасы булып, илнең чын тарихы сүзләре тора. Тулайым алганда Хәтер көне Россиягә каршы акция дип бәяләнә. Мәкаләнең кереш сүзендә Менә инде 2 дистә ел буена хәтеркене ашыктан ашык Россиягә каршы акция төсендә уза диелә. Катнашучылар арасында Ак Барс, Рубин, Жан атарларының булуы искәртелә. Требуем запрета русского языка в образовании, как запрещен татарский, деген язмада булган икән хатыр көнендә. Автор Шаймиевның түбәндәге сүзләрен китерә. Имештер Татарстан президенты мондый сүзләр әйткән. Сүзгә сүз гәҗитәдән. Есть полные возможности, если не с избытком, осваивать свой родной язык. Бигректе, если не с избытком, сюзлеры шикляндре. Газета язуынша, митингка баручылар, чеченнарга иреклек, Татарстанга тулы бәйсезлек таләп иткәннәр. Шул ук мәкаләдә Казан сайтларына күзәтү ясала. Авторларның ниеті яманнан болса да, үз оқушыларына тарихи мисалларыны да ялғыш ышқындырғаннар, мәне алар. Түрки халықларыны юк итүдә түрлі ұсулларыны кулланғаннар, тулысынша ауылларыны юк иткәннәр, бәкілерді батырғаннар, күшіләп шуқындырғаннар, шамадан тұш салым түләткәннәр, татар ауылларына урысларыны китіріп ұтыртқаннар, ә татарларыны Сібірге сіргәннәр, татарларыны кулга әйләндереп, әкренләп юк иткәннәр. 200 ел элек булган Русия империясының картасын күрсәтмиләр, чөнки андагы 2000 авыллар юк ителгән. Маршрутым ненависти, нәфрәт юлы буйлап исемле язманы нигәдер хәтер көнендәге рәсем белән түгел, ә борынгы сүрәт белән бизәгәннәр. Анда әлбәттә горур рус байлары баскан, каршыларында тезләнгән түбәтәйле татарлар. Ә эштәреге буенча бу сүрәттә туры килә бүгенге халәткә. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Шуаштан татарларның мәдәни тормышы сагында шактый кешеләр тора, ә аларны бер урынга туплап, юнәлеш биреп торучы татар дөньясында дан казанган чараларны оештыручы кеше Республика милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбәтдинов. Ул күптән түгел 50 яшьлеген билгеләп узды. Тулырак итеп Шуаштаннан Рафиз Җәмдихан сөйли.
Шуаштан дигәндә мәдәният, сәнгать тирәсендәге кешеләр Урмай моңы, Мишәр фольклор ансамбле, Арт Мәдхия мөнәҗәтләр фестивален искә ала. Булар инде даими күз алдында торган чаралар, ә алардан тыш республикада милли мәдәни чаралар тагы да күбрәк оештырыла. Шуаштан татарларының мәдәни тормышы сагында шактый кешеләр тора, ә аларны бер урынга туплап, юнәлеш биреп торучы, татар дөньясында дан казанган чараларны оештыручы кеше Фәрит Гыйбәтдинов. Фәрит әфәндене тулы куәтенә милләт хадиме дип атап була. Шуаштанның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре 22 ел буена Урмай моңы төбәк-ара татар эстрада җырлары бәйгесен оештыручы, Шуаштанның Комсомол районы фольклор мәктәбе мөдире, республика татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе дан вә дәрәҗәләрен шактый санап китеп булар иде. Без Казанга якын торабыз, шуңа эшебез бөтен татар дөньясының күз алдында дип аңлата Фәрит Гыйбәтдинов. Шуаштан татарлары гына булай актив эшләми, татар яшәгән һәрбер төбәктә мәдәни тормыш бара ул. Ниндидер чаралар уза, нәрсәләрдер оештырыла, алар бәлкем бездәге кебек бөтен татар халкына атып ясалмыйдадыр, әмма процесс бара. Бу эшләрне күрсәтә белергә генә кирәк, диде Фәрит Гыйбәтдинов. Фәрит әфәндене милләт хадиме дип атауыбыз юкка гына түгел, матур сүз генә дә түгел. Шуаштанның танылган эшмәкәре Рәшит Сәнҗәпов Фәрит турында менә нәрсә ди. Фәрит ул иртәнге 8-ләрдә шалтыратырга тотына, кичке якта гына туктый. Аның көндәлек тормышы шул татарларны яклау, саклаудан гыйбарәт. Гел нәрсәләрдер эшләп йөри, ниндидер планнар белән яна, инде инфаркт та алды, әмма туктаганы юк. Тик тормас тынгысыз җанлы булганы өчен аның эшләре алга бара. Без дә теләп ярдәм итәбез. Чөнки эшләп торган кешегә, шул үзебезнең татар өчен янган кешегә ничек ярдәм итмисең ди, эшмәкәр Рәшит Сәнҗәпов. Рәшит Сәнҗәпов кебекләр Фәрит Гыйбәтдинов командасында шактый. Дөресен әйткәндә, Шуаштан татарларының бөтен милли дини лидерлары бер йодрыкка укмашкан. Алар үзара киңәшеп, бер дулкын кебек эшлиләр. Безнең бит бүлешәсе әйберләребез юк, ди Фәрит Гыбәтдинов бу хакта. Халкыбыз бер, динебез бер, мәдәниятебез бер, проблемнар да уртак, куанычлар да бер. Кайбер төбәкләрдә ишетеп торабыз, лидерлар тарткылаша. Нәрсә өчен икәнен үзем дә аңламыйм. Шәхси амбицияләр дигән нәтиҗәгә киләм, ди Чуашстанның татар мәдәнияте министры Фәрит Гыбәтдинов. Барысында эшләп була, эзлекле рәвештә эшеңне алып барырга гына кирәк, дип дәвам итә ул. Чуашстандагы татар тормышында бүген булып яткан вакыйгаларны моннан 20 ел элек фантастика гына дип кабул итәр идек. Тырыша торгач, мәктәпләр дә, мәчетләр дә, мәдәният, сәнгать тә үсеш алды бит, ди Фәрит әфәнде. Ә ул үзе үрнәк була белә. Бүген 250 еллык шәҗәрәсенә таяна, ата-баба мирасын яңарта, Комсомол районындагы фольклор мәктәбе аның таянышына әйләнгән. Татар авылларында фольклор түгәрәкләре эшли, Урмай авылы мәдәният йорты көн-төне бала-чага тавышы белән тулган. Анда дистәләгән хезмәткәр милли мәдәниятне өйрәтә. Вакытында Татарстан дәүләт җир һәм бию ансамбле Фәрит абый номерларын куя торган иде. Әлеге ансамбльдәге мишәр биюе шундыйлардан. Урма якларында хәзер дә аякны күтәрмичә, бигрәк тә хатын-кызлар, алъяпкычларын яки кулъяулыклары белән йөзләрен каплап, сылу аккышларда тигез генә бийләр. Бу туйларда, бәйрәмнәрдә, ягъни сәхнә сәнгате генә түгел бу. Буларны Фәрит Гыбәтдинов бертекләп туплап, өйрәнеп, гомум татар сәхнәсенә чыгарган кеше. Шулай да Чуашстан татар тормышы проблемнарсыз яшәми. Фәрит Гыбәтдиновтан милли мәгариф хакында сорашабыз. Ә ул татар авылларында татар мәктәпләре эшлиди. Ә татар авыллары дип дәвам итә, республикада бер тирәдә укмашып урнашкан. Әмма шул ук Чабаксар белән Яңа Чабаксар шәһәрләрендә 10 меңләп татар яши. Татар мәктәбе юк. Мәгариф министрлыгы татар мәктәбе, татар сыныфлары ачыгыз дип бара. Ата-аналар татар мәктәбеннән нарасыларын бик ухтасылары килми. Алар татарча беләләр бит диләр. Анысы шәһәрдә үскәннәре татарча белә, ди Фәрит абый. Чөнки буыннар шылбыры өзелмәгән. Җәйләрен барыбер шул татар авылларына кайталар, туган телләрен шарлыйлар. Мәсьәләнең тагын бер ягы да бар. Чабаксарда бүген бер шуваш мәктәбе дә булмаганда, татарныкын ачып куйсак та бик матур килеп чыкмас иде. Хәзер менә Чабаксар мәчете каршында 3 катлы пансионат төзергә ниятлибез. Диния назараты белән бергәләп, әлбәттә. Анда Чабаксарның төрле уку йортларында укыган, авылдан килгән татар балаларын туплап яшәтергә ниятлибез. Татар балалары бергә яшәсен, буш вакытларында намаз, гыйбадәтне, ислам әхлагын өйрәсеннәр дип ниятләдек, дип аңлата Чуашстан татар автономиясе рәисе Фәрит Гыйбәтдинов. Шәһәр шартларында эшләүнең үзенчәлекләре бар, дип дәвам итә Фәрит Гыйбәтдинов. Анда тамырлары белән Чуашстан татарларыннан чыккан татарлар гына түгел, ә төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләр дә яши. Үзебездән чыкканнары тамырны измиләр, ә килеп урнашканнарына кыен, туган яклары ерак, аларның саннары күп булмаса да, алар да бит безнең милләттәш. Шуның өчен республика Сабантуен күчеп йөри торган ясадык. Шул килгән татарлар да милли мәдәниятне читләшмәсеннәр өчен шулай иттек, ди Фәрит Гыбәтдинов. Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыбәтдинов татар тормышын җипкә салып төзәргә кирәк. Төрле җипләр белән үреп барганда, ул аркан кебек ныклы була, ди. Мин милли структураларны гына әйтмим, алар яхшы мына шәрме хасил булган инде, дип дәвам итә. Мәдәниятны күз уңында тотып әйтәм, менә җир сәнгатен алыйк. Татар популяр музыкасын күтәрү өстендә берничә ширкәт эшли. Эстрадабыз Аллага шөкер төшеп калганнардан түгел. Классик музыканы да консерваториялар алып бара шикелле. Альтернатива дигәннәре дә бер чишмәдән тукланганга охшаган. Ә бабалардан мирас булып калган дини җырлар, халыкча мөнәҗәтләр, тарихи җырларны кемдер бит үзлекле рәвештә алга алып барырга тиеш. Мин карадым, өйрәндем дә, шуны аңладым. Бу юнәлештә эшләүче юк. Шуңа фестиваль рәвешендә башларга булдым, дип аңлата Арт Мәдхия фестивале турында аны оештыручы Фәрит Гыбәтдинов. Арт Мәдхия мөнәҗәтләр фестивале шундый ниятдан туды. Әмма авыр бара, чөнки татар дөньясында мөнәҗәтләрне башкаручылар юкка чыгып бара. Бер кул бармаклары белән санарлык кына кешеләр бар. Әмма ничек кенә булмасын, эзләнүләрне, пиар итүне дәвам итәргә кирәк. Алайса тулы бер катлам мәдәниятсез калабыз, дип борчыла Фәрит Гыбәтдинов. Бу эшне Казан яки Уфа башларга тиеш иде. Көттек-көттек булмады, инде 35 мең татарыбыз белән Чуашстан башлады. Дөресен әйткәндә, Казандагы Диния нәзараты килеп дәгъвәтләүче мөнәҗәтчеләрне барлап торырга тиеш иште бит, дип уфтана Фәрит Гыбәтдинов. 50 яшьлек юбилеенда Фәрит әфәнде үзенең иҗади эшчәнлегенә хисап рәвешендә оештырды. 50 яшьтә гомернең тәмлесе башланагына әдәди ул, һәм үзенең мең төрле планнарын барлый. Чувашстан татарлары аңа ышана һәм хөрмәт итә, чөнки сүзләрен һәм уйларын гамәл белән ныгыткан татар дөньясына дан казанган Фәрит Абдулла улы. Фәрит әфәнде Гыйбәтдинов гаиләсе белән милләткә хезмәт итә. Һәр нәрсә гаиләдән башлана. Иң беренче милләт тә, дин тел дә, мәдәният тә гаилә дәүләтендә булырга тиеш ди ул. Шуңа мисал итеп, кызы Динә гаилә тамырларын фильм рәвешендә күрсәткән. Әлеге фильмны тамырлар дип атаганнар. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Чуаштан кебек Оренбурда да татар мәдәният үсешенә өлеш кертүче шәхесләр шактый. Шуларның берсе Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры актрисасы Люция Абдуллаеваның иҗат кичәсе үтте. Ул 20 ел элек Оренбур театры оешкыч та беренче артистка булып эшкә алына. Тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Актриса үзенең иҗат юлын Астрахан шәһәрендәге Нариман халык театрында башлый. Күптән түгел Люция Каюмовна тормыш иптәше Оренбур театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев белән үзләре туып үскән Астрахан шәһәрендә Нариман халык театрының 50 еллыгына багышланган юбилейда булып кайттылар. Нариман театрыннан соң Казан күчмә театры, аннан Әлмәт, ә соңгы 20 елда Оренбур театры. Люция Абдуллаева әлеге театрларда 100-дән артык спектакльдә баш рольләрне башкара. Ә иҗат кичәсе актрисаның җыр башкаруы белән башланды.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар!
Хәерле кич, кадерле дуслар!
Бүген безнең театрыбызда бәйге Россиянең атказанган артисткасы Люция Абдуллаеваның иҗат кичәсе. Иҗат кичәсе артист өчен бик зур сынау мизгеле. Артист моңа кадәр эш дәверендә нинди осталыкка ирешкән һәм хәзерге көндә иҗатында нинди
Яшсен үк җыр биюле, шул ук вакытта тирән кичерешләр таләп ителгән образлар булган спектакльләрдә дә катнаша идем. Аеруча классик драматургларның пьесаларын үз иттем. Еллар дәвамында кемнәрне генә уйнамадым, үземне кемнәр калбында гына хис итмәдем икән. Иҗат кешесе өчен күпме генә еллар үтсә дә, сәхнәдән аерылуы бик кыен була. Киләчәктә дә теге яки бер рольдә уйнысы, җырлыйсы, кызыклы чыгышлар ясап хозурлану минем өчен әйтеп бетергесез шатлык булачак. Ходай Тәгалә гомер бирсә, рольләр дә булыр, сәхнәдән дә аерылмам дип өметләнәм, диде Люция Абдуллаева.
Без сезнең өчен яшибез, сезнең өчен эшлибез, чөнки сез безгә нәрсә дәрт биреп, яратып килгәнгә күрә, инде исән саулык биреп, дигәндә эшләргә насыйп булса дигәндә, исәнне Ходай биреп, әлбәттә тырышып эшләргә, сөендерергә, уйнарга, һәм сезне һәр вакыт яңа-яңа әсәрләр белән таныштырырга. Ә хәзергә бик зур барыгызга да, барыгызга да рәхмәт.
Тамашачы Гүзәл Хасанова, мин Люция ханым уйнаган һәр премьерага барырга тырышам, диде.
Люция Абдуллаева безнең татар театрында әйдәп баручы артистларның берсе. Шундый оста итеп башкара. Еларга кирәк булса елыйсың, көлергә кирәк булса көләсең. Бер интервьюда Люция әйткән иде: «Без шулкадәр әз, без бер-беребезнең кадерен белик. Менә шушы сүзләр безнең татар театрының девизы булсын иде», дип әйтәсем килә минем. Аның юбилее белән котлыйбыз шын күңелдән, аңа уңышлар, исәнлек, сәламәтлек телибез.
Абдуллаевлар гаиләсен театраль гаилә дип әйтеп була. Актриса белән режиссер гаиләсендә ике кыз үсте. Беренче кызлары Гүзәл Казан сәнгать институтын тамамлый, хәзер Астраханда яши. Улы белән кызы үсеп килә. Кече кызлары Гөлназ әлеге елны Оренбур сәнгать институтының театраль факультетын тамамлап театрда эшли. Рөстәм Абдуллаев безнең гаиләдә бер юлы 4 режиссер ди.
Режиссер булышкин, Россиядә вакытында училищен режиссер булып бетерде. Хәзер güzelimiz Kazan'da Medeniyet İnstitutu Atişi bilen Rizurluk'ta bitirdi. Hem Nihayet Muna Gülnaz'ımız bu yıl bizim tiyatro institutu bitirdi. Hem şolay bu işle kullandı. Gülsiye bizden Astrak'ında Tuğusken, şunda Kilin Buluşken hem Münekhev üzerinin konseptini Kazan'da onunla Astrak'ın tatarları Nolay Biyur'un başkarası ile.
Люция Кайымкызы Абдуллаева 20 ел элек Оренбург театры ышкачта беренче актриса булып эшкө алына. 1995 елны аңа Россия Федерациясының отказанган артисткасы дигән исем берилә. Шулай ук актриса күп төрле премияларга да лаек була. Кеше ахырында Люция Абдуллаева тамашачыларга рәхмәтен белдереп, Астрахан татарлары киемендә Астрахан татарларының биюын башкарды. Фриза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Нәрде Казанда язучы Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулу уңаеннан чаралар узды. Татар җәмәгатьчелеге шагыйрьнең тормыш юлын һәм иҗатын алга таба ирәнү һәм исемен мәңгеләштерү турында түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Кем соң ул Фатих Кәрим? Совет патриотымы әллә совет системасы корбанымы? Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта бара.
Бу турыда тапшырулар май-июн айларында эфирга чыккан иде. Ким соң ул Фатих Карим? Совет дәүләтен саклау өчен җанын фида кылган, гомерен корбан иткән патриотмы, әллә совет системасының корбаны? Үз халкының моңын һәм рухи халатын чагылдырган ихлас самими шагыйрьме? Бик күпләр һаман әле Фатих Каримның фронтка китеп арысландай сугышуын, хәрби тормыш, дошман белән якалашу турында шигырьләрен, поэмаларын гына беләләр. 1937 елны гаепсезгә китап нәшриятындагы эшеннән куылып, соңрак 10 елга хөкем ителү, 20-30 арестан тутырылган тынчу камераларда ятту, кыйналу, җәзалану, төньякка Бузлы океан һәм Печора елгасы ярларына җибәрелеп, кеше ышанмаслык газаплар чигүе, шул вакытта язылган тетрәндергеч төрмә лирикасы мәктәптә өйрәнелмәде, китапларда бу хакта язылмады. Зәйт Мәҗитов әзерләгән 40 казы китабы 2004 елда басылып чыкканнан соң бик күп нәрсә билгеле булды. Шул ук вакытта Фатих Карим иҗаты игътибардан бераз читләште дә. Аның каравы Фатих Каримның 100 еллык юбилее уңайыннан мәктәпләрдә, көллиятләрдә, шәһәрләрдә, авылларда шагыйрьнең үзен, аның иҗатын искә алу өстән күрсәтмә буенча түгел, ә халык теләге белән үткәрелде. Шушы елның йомгаклары турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә шагыйрьнең кызы Лейлә Каримова, Фатих Каримның иҗатын, тормыш юлын күптәннән өйрәнүче Ренат Харис, Казан милли мәдәният үзәге, Татарстанның милли музее вәкилләре, тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәре Рауя Зарипова, Сөембикә журналы хезмәткәре Роза Камалетдинова, тележурналист һәм театр белгече Инсаф Абдулла, Ватаным Татарстан, Мәдәни җомга газеталарының вәкилләре катнашты. Хәзер без сезгә менә шушы җанлы әңгәмәдән кайбер үзекләр ишеттерербез. Советлар Берлеге таралгач онытыла башлаган Фатих Кәримнең яңадан кайтуы, аның әсәрләренең матур, мәгънәле, ихлас булуы турында искә алганда, Ватаным Татарстан газетасының мәдәният бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова менә шундый сорау бирде.
Милли музейда сөйләшеп утырганда ул әйтә, безнең ди Фатих Кәрим бар ди, менә ди шуның ди документлары ди, Муса Җәлилдән дә кешеләрәк хатлары бар ди, шуның кадәр менә Муабит дәфтәренә түгел күрсәтерлек ел саен менә нәрсә комачалы менә хәзерге сорауны бирәсе килә. Муса Җәлилне елына 2-3 тапкыр искә алабыз без. Музейда булмасын, һәйкәле янында булмасын. Әгәр аның шундый тирән эчтәлекле шигырьләре бар икән, без аны ел саен искә алырга тиештер дип уйлыйм. Нәкъ Муса Җәлил кебек.
Алсу Хәсәнованың шушы сорауына иң башта Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис аңлатма бирә.
Бу гаҗәеп кызыклы сорау. Бу минем карашымча безнең халыкның bir sıfatına bağlı. 1957 yılda Qawi Necmi, Çanışıf, Sibgat Hakim, Kadriye İşukova, Hasan Rizvanov yığılıp bir hat proyekti yazalar. Onda Fatih Kerim'nin bütün batırlığı ul hatta yazıla. Hem bu hat adreslanırga tiyiş bula Üzek Komitetinin Россия бойынша бюросы секретаре В.Н. Беляевка. Біз Фатих Каримге Советлар Союзы Герои есімі беру турында сұрайбыз, өтінәбіз. Партия органы есімінден шушы хатыны жіберге тиіс балалар Беляевка. Әтірінде қарайлар, әм бір зор кіші әйте, әйеді, бұл лайықлы кіші. Әмма ләкен татарларға бір шағыр герой жеткен әнді. Ниндидер менә шушындый кичкене генә әйберләр зур эшләргә комачау булып яталар. Сез биргән сорауның җавабы әнә шуннан башлана. Ә аннан соң китә булгар социологизм замана. Фатих Кәримнең биографиясен беркем дә онытмый. Мулла малае 4 ел төрмәләрдә яткан, ни өчен яткан, кем керткән аны? Аны турда уйламыйлар, ул төрмәдә яткан, битте. Аннар булгар социологизм заманасы үтеп киткәч, Хрущев епшеклеге башлангач, Фатих Кәрим турында һәм башка шундый язучылар, шагыйрьләр турында сүз куйра башлый. Аннары перестройка башлана, бөтенесен онтыла. Менә шулай итеп, без бүгенге көндә Фатих Кәримнең үзе турында бер генә әдәби әсәр, мин анарга багышланган теге шигырьләрне исәпкә алмыйм. Һәм монда әйтергә кирәк Илдар Юзеевның поэмасын, Шыңгылларга таба. Шуннан башка бер генә дә әсәр юк. Чөнки заманасы шундый иде аны. Мин 69-нчы елда иң беренче булып цикл яздым. Фатих Кәримнең «Синең йөрәгең тибә» дигән цикл. Шуннан соң миндә тынычланганмын инде Фатих Кәрим турында мин зур цикл яздым дип. Ул бик күп басылды, тәрҗемә ителде, аның турында матур сүзләр сөйләделәр. Ләйлә Фатиховна аны бүгенге көнгә хәтле яттан сөйләп йөргән кайбер шигырьләрен әйбит рус телендә. Ә менә аннан соң мин Кадрия турында поэма яздым. Тагын Яшерин батырым түгел, мин Фатих Кәрим турында мин зур әсәр яңадан яздым. Ул романга тиң әсәр. Зур пьеса һәм ул бик киеренке һәм принципиаль пьеса. Репрессия елларының үзәген аша торган пьеса килеп чыкты.
Мин Фатих Кәрим 4-5 тапкыр репрессияләнгән дип саныйм, төрле мәгънәсендә. Беренчесе 1927 елда җир төзү техникумында шул вакытта акыллы башлар язганнар. Бу мулла малай һәм уланы яшерә дип. Фатих Кәрим, мин белүемчә, үзе комсомол җыелышка килгән. Менә минем шундый хәлем бар, һәм минем белүемчә, җыелыш аны комсомолдан чыгарган. Бары тик Татарстан комсомолының шәһәр комитеты бу карарны расламаган. Чөнки әйбәт малай Яшли сукрайган мулла Ахмед Вали Фатих Каримга 9 яшта шакта вафат булган. Ә Фатих Карим сынфы дошман. Һәм үзебезнең арабыздан шушыны күреп алып, моны сәнчеше табылган. Һәм бу беренче репрессия булган. Икенчесе Аникинда гаеп эзләре өчен түгел, ә шундый ургылып фонтан кебек эшләгән өчен, шундый принципиаль булган өчен, 6 ел эчендә күпме китап чыгарган өчен кемдер көнләшеп, тартып чыгарып, инде башка гынахлар тапканнар бит инде. Башка әдәбиятында да гынахлар, репрессия. Башта мақала яза әле бик белми. Аның эшеннән чыгара эшсез йөри, аннан соң ул хатыны белән Уфага җибәрә. Бу мартта булган мақала декабр ахырында гына имза куела. Моны кулга алырга. Бу репрессияның да катысы. 10 ел төрмә. Бірінде ғайыпсыз кішіге, һәм 4 елдан соң оның толысынша ақылана.
Мәби дәфтерләр турында сүз булды монда. Ел сайын мәби дәфтерләрнең төп нөсхәләре музейда күрсәтелә дип. Менә мин шул мәби дәфтерләрне күрсәтүдә, оештыруда катнашкан кеше. Анда безнең татар әдәбияты тарихына багышланган экспозицияны хәтерлисез инде. Без аны 70-нче елларда ачкан идек, ул 20 елга якын эшләде. Ватан сугышы чорына багышланган поэзия залында бу якта Саҗәли булса, икенче ягында Фатих Кәрим иде. Һәм Фатих Кәримнең сугышчан иптәшләре җибәргән Чынил белән кирзы итекләре, алар 20 ел буена тордылар шул экспозициядә иң эмоциональ урын дип әйтергә мөмкин буладыр. Яны, чөнки менә Мәбит дәфтәрләрен карарга килгән кешеләр, алар һәр вакытта да шул шинель итекләренә карап йөриләр иде. Аннары менә күрсәтү ягыннан дигәндә, инде популярлаштыру ягыннан, әгәр дә мәбит дәфтәрләре мәсәлән күрсәтелә икән Казанда, менә Ләйлә Фатыховна, Ринат әфәнде Харис алары бик еш кына йөриләр аның каберенә, Багратионовский шәһәренә, Калининград өлкәсенә, һәм анда да мин әйтер идем, бик көчле, шундый бик тәсирле чаралар уза һәр вакытта да. Чөнки мин аны үз күзем белән күреп кайттым, мин анда күргәзмә алып барган идем Фатих Кәримнең иҗатына багышланган күргәзмә. Шул вакытта Фатих Кәрим исеме бирелгән урам ачылды. Менә бу Калининград халкы, андагы балалар, алар табыналар менә Фатих Кәрим исеменә. Мин әйтер идем, Фатих Кәрим ул бик шундый зур шәхес икәнне билгеле әлбәттә. Аның кеше биеклеге дөрестән дә сөйләп иде. Ким түгел әлбәттә.
Сез күренекле шагыйрь каһарман Фатих Кәримнең тормыш юлы, иҗаты турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Аны Римзил Вәли алып бара. Телевидение журналисты, театр белгече Инсаф Абдулла Казан театр училищесында Фатих Кәримгә багышланган кичә оештырган. 19 ноябрьдә зур концертлар залында үткән тантаналы мәҗлесне дә ул алып барды.
Күрүебезчә, бүген көндә җәмәгатьчелеккә, безнең шагыйрьләребезгә, язучыларыбызга, фәнишкәләренә бит монда эш җитәрлек. Бер Фатих Кәрим генә дә түгелдер, бәлки, күпләп алсак. Монда иң беренче безгә эшләребезгә караганда менә шул ни өчен дигән сорауларны бу түгәрәк өстәлдә күбрәк куярга кирәктер. Чөнки без шагыйрьләребезнең, ниндидер шәхесләребезнең 100, 110, 125, 120 еллыкларын ярый әле шул 5 ел сайын искә төшерәбез, 100 елдан соң әйбит, 10 елдан соң бәлки шулай. Шуның белән алар шигырьләтерә әйбит. Ниндидер дәвамлы, ниндидер эш алып барылмый. Үзебезне генә гаепләргә кирәктер дип уйлыйм. Бар фидакар әдәбият укытучыларыбыз алар эшли. Әлбәттә, монда максатчан дигән инде программалар алар белән генә эшләп булмый. Монда иң беренче чиратта безнең әйбит, үзебезнең халкыбызга, үзебезнең мына каһарманнарыбызга хөрмәт итеп бирелгәнлек, инде ватанпарварлык хисләре ничектер артка чигенеп бара. Менә шулардан килеп чыгалар бүгенге безнең сорауларыбыз. Ни өчен дигән әйбит? Һәм инде мин бер әйбергә иманым камил, һәм мин аны куркмыйча әйтә алам. Илле барның гына теле бар. Бүгенге көндә без зыганчыга каршы мынашы безнең Фатих абыйлар, мөфәзәлләр һәм башка язучыларыбыз көрәшкән 30-дан артык шагыйрь үлеп калган шагыйрьләребезнең әле без менә шул бер уннабын гына ныклап искә алабыз. Калганнарын без белмибез, кызганчыга каршы әйбит, мәктәптә дә юк алар. Менә шушы әйберләрне без күтәреп чыга алмыйбыз, күтәреп чыгарган чиракта да без әйбит, ә нәрсә эшләгән ул кем ул дигән сорау килеп туа. Менә шуңа күрә инде бүгенге сөйләшүдә без мәңгеләштерү өчен, менә шу эзлекле рәвештә дәвам итсен өчен нәрсә эшләргә тиеш дигән сорауларны без иң беренче нәүбәттә шуны куярга тиешбездер. Бүген эшләгән эшләребез хакында сөйләргә караганда.
Менә Инсаф әфәнде әйтә, илле барның теле бар. Чыннан да бу шигарь еш кына гәзит башында ниндидер шундый уйлап карагыз бу каламбурның төбенә. Мин аңламыйм аны. Тулы бәйсез дәүләтең юк. Күртләрнең дә юк, чигәннәрнең дә юк. Яры безнеке бәйле ди, Россия Федерациясе эчендә ди. Яры 450 еллык җиңгәннәр ди. Ничек инде җиңгәннәр без бар. Безнең телевидение академияно, безнең әдәбият, безнең нәшриятлар, республика, президент, хөкүмәт бар шулай дип. Димәк, дәүләт үз вазифасын үтәме, үтәмәме дигәндә, дәүләт дигәндә аның еш кына халыкның үзе һәм менә бу әдәбияты, мәдәни мохите ничектер искә төшә. Ә бит безнең дәүләт, ватаныбыз, туган илебез менә шушы Тукайлар, Фатих Кәримнәр, безнең рухи, мин инде әлбәттә милли мәдәни автономия фикерләүенчә шулай итеп, менә безнең экстерриториаль үзебезнең дөньябыз бар, безнең йөрәгебездә шушы сакланса, теләсә нинди шартларда да нәрсәдер эшләнә.
Менә иле барның теле бар. Телне саклар өчен иң җиңел механизм ил бу. Ил булса, чынлап та тел саклана. Ә ил булмаган килеш телне саклау. Бу батырлык таләп итә торган. Әй бит, андый мисалларны без күп китерә алабыз. Иле юк, ә теле бүгенге көндә дә саклана. Рауил Файзуллинның шигыры бар бит, татар тел турында. Минем телем ди менә дигән шәп. Ул ди акчаларга да басылмый, ди аның белән парламентлар да ачмыйлар, ди менә нинди шәп минем телем дип яза ул. Асылыннан әйтергә генә кала. Андый тел нәрсә эшләргә кирәкми, андый тел ди, әй бит. Дәрдемент нәрсә ди? Ни газизрәк? Бу ватанмы? Ах, туган калмам газиз, ул мөкаддәс кан белән ул изге сөткә ни җитәр? Сөт калыр, ватан китер, сүт қалыр, ватан китер дей. Міне бұ проблемаларының проблемасы. Біздің алда нәрселер бардыр, аны айту қиын. Әмі лекен біз тілібізіне ин экстремал шартларда да сақларға иранырға тиешіз. Аның үшін бізге Фатих Кәрімлер керек, Муса Жәлілдер керек, Дәрдіменділер керек, Туқайлар керек, Ғабілджаббар Қандалылар, Құлғалилар, Утыз Именейлер, Нәжіп Думавилар, Илдар Юзеевлар, һәм башқа, һәм башқа, һәм башқаларыны.
Шағырның туған яғында Башқыстанның Бешбүләк районы Айыт ауылында ұйыштырылған Фатих Кәрім музейінің мүдірі Рейса Хафизова шағырны істе тұту, оның есімін мәңгіләштіру һәм ижатын сақлау турында сөйләді.
Мен әйтесім келеңді ауылында Фатих Кәрім ол норма деп әйтеменде, ол юбилей елінда ғына түгіл, ол һәр елінде шулай. Деп мен ауыз тұтырып әйтелем, чөнки ол кішкене ауыл музейі болса да, оның туған күнінен ел башланып кете, һәм ел дәвамында Фатих Кәрімсіз бір шарада өткені юк деп әйтелем. Ол мәдени шара екен, біз Фатих Кәрімнің әсерлерін қолланырға тырышабыз бұл түрлі темаға. Ол балалар үшін екен, балалар шығырлары жиңу, соғыш темасында әлбетте енді. Туған күннәрі Фатих Кәрімнің бейрәмі болса, бүген күн енді аны іске алу күніне әуірілі. Әменде біздің мәктеп қысаларында өте Кәрім оқулары, ол енді мәктеп балалары үшін ұйыштырыла, мұнда қатнаша бүтін район мәктебі де қатты мына тіл дейдік. Татар тілі оқымаған балалар рус тілінде ятлап шығырларын сөйлер, тырышалар оңнарға қатты татарша. Фатих Кәрімні ұнытмалар туған ауында деп кене айтасын келемін. Бәлкі біздің мүмкіншілік мына зор масштаб итіп аны халыққа көрсетіп бітіру жетмейді бізге. Әйінде ауыл, район кемелінде барбір Фатих Кәрімні ұнықмайлар, аны ұқилар деп әйтір едім. Музейі енді ұйыштырушысы, аның Хатіреса Миколовна Гизатулина деп, ол тілхем әдебиет ұқтушысы болып, 30 елден артық жылшы ойыртықта мәктәбінде ұқатқан кіші. Ол енді көп еллар журналист Лүтфи Ғадилов әфенді ердемінде, аның құрында бек көп материаллар жиып, мәктәп музейінде топлап, аннан соң енді шушы Фатих Кәрім музейі етіп, ашылған бетінде музей 71-ші елден. Әм шушы ашылған шырдан башлап, Сайма Тимир Галиевна Хайрулина әшіліген 20 ел бойына. Қазір енді ұл олардан қалған аманатына деп әйтеменде, мен қабыл етіп алған мұн екен, бұл аманатына шушы келешек бұңға жеткере алу тұр менің мақсат. Әм енді мен бұл үште мәктеп білен бірге әшілерге тұрышабыз енді біз. Әмінде әлбәтті ауыл халқы ұлы бұғын кішілері. Бар іске алып сөйлеушілер, мәне Фатиха бұй Бәлебей педагогия техникумында оқығанда қайтып, мәктепті балаларыны пионер ұйышмасына қабыл еткен вақытларын іске алып сөйлеушілер бар. Әмінде келешек бұғынға әлбәтті шығырларын үйрету.
Сіз көрнекле шағыр қағырман Фатих Кәрімінің тұрмыш юлы ижаты тұрында түбәрік стәл сілеші өтіңлесіз, аны Ремзіл Вәлі еліп бар. Татарстан Милли музейі қызметкәрі Флюра Даминова да ойыққа барып қайтқан еді.
Бәлеке күсік шағымда өкміне Фатих Кәрімнің шығырларын тыңлап, үйреніп өскен бала. Мен аны ішеттір мұнай бүйік көбірек істе қалды. Күңіраулы Ешілгармон, Саратский Ешілгармон, кіміш күңіраулары. Мен аны қатты көңілден біледірейім. Хеч кіне де ойламаған едім шушы авторының шундай аянышлы язмышы екендір деп. Үсе-үсе енді мұна шундай шырақ тұры келді Лейла Пабілен бірге аралашып, дұрыс болып, бірге әшілерге де тұры келді. Хәм язмыш құшуы бойынша мұна музейға келіп әліктім. Хәм әлігі авторының шулшы дәфтерлерін, күйін дәфтерлерін соғыш күрінден қайтқан бірнеше мәртебе мұна көргізмесін үшілегенде 90 жылығына бік зұр көргізме үшілеген едік біз. Бір адымда артқа чегінмем инеша көйе не тұтыплю деп, шунды ұл бік зұр, бік көркем көргізме болды. Хәм шул вақытта түрлі-түрлі сұраулар, түрлі-түрлі яңалықлар аштық енді біз КГБ архивына кіріп, қайбір документларын, көп документларын алдық шул вақытта, шул оңайдан нәрсе деп әйтесім келем. Бік көп, мұна бұл ақ кара тамгалар деп айтым инде анын жазмышындагы болгон бик көп нелерни укурга һәм мен ачыкларга туры келди шул вакытта. Хәзер анын биографиясына бик өктүп талып турмыша, чөнки мында бик көп селендинде. Үзүмнү хәзер бирчи бутурган менә фикрлерин айтасым килә. Анын туган кинендә, өлгән кинендә безнең барып чечкәләр куяр урыныбыз юк. Безнең башкалабызда. Минем әйтәсе килгән фикрем шул. Бәлки безнең менә бу җитәкчеләр алдында күтәрергә кирәктер һәйкәлен куярга. Фатих Кәримнең. Аның туган көнен, үлгән көнен искә алып, чынлап та менә барып чәчкәләр куяр урыныбыз юк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы сөйләшү вакытында Фатих Кәримне, халык күңеленә үтеп кергән башка затларны истә тоту, аларның иҗатын өйрәнү өчен җәмәгатьчелекнең берләшү кирәклеге ачыкланды. Фатих Кәримнең туган һәм һәлак булган көннәрендә чәчәк куяр өчен урын булдыру, аның исеме белән аталган урамны тиешенчә бизәү, шагыйрьнең әсәрләрен киңрәк тарату белән шөгыльләнүче җәмгыять булдыру фикере менә шунда яңгырады. Шулай итеп, шушы бәхәсле сөйләшүнең ахыры яңа иҗтимагый оешма төзелү белән тәмамланды. Бу җәмгыять Лейла Каримованың узак еллар буе алып барган эшен дәвам иттереп, аның җитәкчелегендә эшләячәк. Рәсми кагазлар тутырып, банк хисаплары ачып түгел, ә кешеләрнең күңелендәге рухи сусау, гражданлык ихтияры нигезендә эшләүче мондый оешмалар иманлылыкны, рухиятны һәм демократияны көчәйтергә ярдәм итә. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасының 39-дан алып 46-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сурада ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул да булса, дөнья эшләрен үз ара киңәштәшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 47-дән алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Истаҗибу ли раббикум мин кабли ан ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
سيز قرآندگه شورا يعني كينيش سورسنن 47-ден алып 50-ге кадар аятларын тыңладыгыз. Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тәфсирин нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй кешеләр, кыямат көне килмәс борын Роббыгызның әмерләрен кабул итегез. Ягъни ул тыйган эшләрдән тыйылыгыз ва ул кушкан эшләрне эшләгез. Кыямат көне килсә, аны Аллаһтан башка зат кире җибәрә алмас. Ул көндә сезгә качып котылырга бер урын табылмас. Ва кылган гынахларыгызны да бу гынахлар түгел дия алмассыз. Әгәр кешеләр Алланың әмерләрен үтәүдән баш тартсалар, бит без сине, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, аларны саклаучы, күзәтүче итеп җибәрмәдек. Фәкат аларны иманга чакырып, Алла хөкемнәрен ирештерер өчен генә җибәрдек. Әгәр без кешене рәхмәтебездән татытсак, ягъни байлык, сәламәтлек бирсәк, әлбәттә ул кеше аның өчен шатланадыр. Ләкин үзләренең явызлыклары сәбәпле аларны бәла каза тотса, ул вакытта әүвәлге бирелгән нигъмәтләрнең барын да онытып, күфрлек кылып, Аллага имансыз булырлар. Җир ва күкләрнең мөлке Аллага хастыр. Үзе теләгән нәрсәләрне бар кылар. Теләгән кешесенә кыз балалар ва теләгән кешесенә ир балалар бирер. Яки теләгән кешесенә ир бала да, кыз бала да бирер. Ва теләгән кешесен бала тапмый торган кысыр кылар. Алла һәр нәрсәне белә ва һәр нәрсәгә кеше җитәдер. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз үзенең кудратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерә. Чыннан да аятта әйтелгәнчә, кешеләр нинди генә чаралар күрмәсеннәр, туачак балаларның җинесен үзләре билгели алмыйлар. Бу эш Алла кулында. Алла Раббыбыз дөньяда тик кешеләрнең генә түгел, ә башка җан ияләренең дә җинесен үзе билгели. Аның бу эшендә бик күп хикмәтләр бар. Дөньяга фән күзе белән карасак, анда ир һәм хатын җинесенең гомумән алганда тәңгәл санда булуын күрәбез. Хәтта бу тәңгәллек кешеләр арасындагы сугышлар нәтиҗәсендә бузылып, алар арасында хатыннар саны ирләрне узып китсә дә, күп тә үтми, күренмәгән бер көч шушы ике җинесенең санын яңадан тәңгәлли. Бу күренмәгән көч әлбәттә Алладан башкасы түгел. Әгәр дә дөньяда яшәячәк ир белән хатын җинесен билгеләү куәте кешеләр кулында булса иде, шушы ике җинестән берсе чиктән тыш күбәя алар, шулай итеп, шушы ике җинесенең саны арасындагы тәңгәллек бузылар иде. Моның нәтиҗәсендә дөнья табигатындагы искиткеч тәртип тә бузылар иде. Менә шуңа күрә дә Алла Раббыбыз кешеләргә үз балаларының җинесен билгеләү кудрәтен бирмәгән. Ул моны үз карамагына алган. Бу бер үк вакытта Алла Раббыбызның берлеген, чиксез гыйлмен һәм кудрәтен дә күрсәтә. Аңлатма тәмам. Коръәндәге шура, ягъни Киңәш сурасының 47-дән алып 50-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org.
Шулай ақ фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горки Урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің білен Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.